Pěkný čas předpolednem, milí posluchači. Můj dnešní host pochází z prostředí, které jsme jako atraktivní vnímali už od samého dětství. Prostředí plné barev, vzruchů, nadšení, úžasu, ohromení, fantastických výkonů na hranici fyzických možností lidí i zvířat. Krásy. Jiří Berousek mladší žije v cirkusu od malička, specializuje se na drezuru zvířat a k tomu je špičkovým žonglérem. Navíc se v roce 2011 ujal po svém otci funkce ředitele jednoho z největších českých cirkusů, Národního cirkusu Originál Berousek. Dobrý den, vítejte v Českém rozhlase.
Dobrý den.
Váš otec, také Jiří, účinkoval se svou medvědí show v 80. letech ve Spojených státech amerických a dočkal se od prezidenta Bushe ocenění za humánní drezuru medvědu, což je jistě chlouba celé široké dynastie. Co považujete za svůj dosud největší úspěch vy?
Tak já asi považuji za největší úspěch to, že pokračuji dál v té naší rodinné tradici, co znamená, ať je to cirkusové umění a hlavně především v té drezuře medvědu. Protože otec pochází ze 7 sourozenců, z toho 2 vystupovali z medvědy. To byl otec a vlastně bratr otce Karel, který vlastně natáčeli ten film 6 medvědů s cibulkou a jeho synové už vlastně v tom nepokračují. A takže jsem už jediný vlastně, já myslím si možná už i poslední, kdo v tom pokračuje v té drezuře medvědů.
Vzpomínáte si na to, od kdy jste zatoužil po tomto pokračování?
Tak co se týče těch medvědů, tak otec vlastně nechtěl, abych vůbec v tom pokračoval, a to z těch důvodů, že má zkušenosti a ví vlastně, co vlastně medvěd dokáže, jaký jsou to zvířata nevyspytatelná, a nechtěl, abych v tom pokračoval, ale bohužel v té krvi to kolovalo a tak jsem se tam vždycky všude pletl, dělal jsem mu potom ošetřovatele, pak jsem udělal toho pomocníka, který vlastně mu ty medvědy vodil do té manéže. A tak to prostě ve mně proudilo, že jsem řekl, že v tom musím pokračovat.
Váš tatínek dnes vystupuje jako konferenciér v cirkusu a přihlíží veškerému tomu dění. A musím říct, že se dme pýchou, to je velmi patrné. Umí vás pochválit?
Otec zrovna není ten typ člověka, který by pochválil. Vždycky nám říkal, že nic neumíme, že jsme nešikovní a že ještě se máme hodně co učit, ale díky tomu jeho přístupu si myslím, že jsme to dotáhli vlastně se sestrou tam, kde vlastně jsme dneska, a jsme mu hrozně za to vděční, za tento přístup.
Ani sporadicky ty pochvaly nepřicházejí, řekněme, jednou do roka.
Víte co, já si myslím, že trošičku to začal jakoby dávat najevo, že nám to začal říkat teď posledních pár let, ale když jsme opravdu byli děti školou povinné, tak nám vždycky říkal, vy jste hloupí, nic neumíte, ještě se máte hodně co učit, a vždycky nás ved k tomu, aby člověk byl vlastně skromný a aby se nad někým jakoby nepovyšoval, a že pokud člověk dělá svoji práci se srdcem a pořádně, takže ty výsledky vlastně se dostaví sami po čase, ale že opravdu chce to čas.
O životě v cirkusu si budeme povídat s Jiřím Berouskem mladším. Příjemný poslech vám všem přeje a za to setkání Jiřímu děkuje Jitka Novotná. Svého dnešního hosta jsem oslovila v přestávce představení Národního cirkusu Originál Berousek na podzim loňského roku, protože jsem stejně jako spousta dalších přihlížejících naprosto propadla okouzlení a ohromení ze všech výkonů v manéži. S dětmi jsme si potom doma sedli k čaji, znovu se těmi zážitky probírali a já jsem si sepisovala jejich otázky, které padaly velmi spontánně a dychtivě. Tak mohu některé, pane Berousku?
Určitě.
Tak třeba nás hrozně zajímalo, jakým jazykem s těmi zvířaty mluvíte, protože vy tam používáte nějakou hatmatilku a my vážně nevíme, co to je.
Tak vlastně ty povely a na to cvičení těch zvířat, to se používá celosvětově. Jsou to všude stejné povely, a to z těch důvodů, že dříve si cirkusy mezi sebou jakoby měnili zvířata, že jeden rok ten cirkus zapůjčil drezuru slonu jinému cirkusu a ten zase mu propůjčil drezuru šelem. A vlastně z těch důvodů se používají vlastně povely v německém, v anglickém i trošičku ve francouzském jazyce, takže je to takový mix všeho, jo. Takže na každý zvířata něco jiného. Je to zajímavé, že třeba u slonů se třeba používá jak angličtina, tak němčina. U koní se používá hodně angličtina, němčina, trošičku třeba i francouzština, takže ty povely jsou opravdu takový mezinárodní. Takže ty zvířata, jako bych řekl, že rozumí ve více jazycích.
Vidíte, ono to z dálky znělo spíš jako taková citoslovce, tak určitě je v tom taky hodně citu, že ano? A co jim dáváte za laskominky?
Tak to je zase individuální ke každému zvířeti. U medvědů třeba používáme piškoty, dříve se používal cukr, ale přestali jsme to používat, protože vždycky člověk byl celý ulepený od toho cukru, takže používáme piškoty u koní a u slonů používáme, u přežvíkavců všech používáme speciální granule. U každého zvířete je trošičku jiný.
Uh-huh. A teď si představte, že ačkoliv jsme byli ze všech těch koňů, zeber, lam, poníků, opic, papoušků, slona, medvědu, naprosto u vytržení, tak ty moje nenasytné děti si dovolili ještě pronést větu, a proč nemají tygry a lvy. Tak já si tohle nedovolím, ale zeptám se, jak se vlastně rozhodujete o tom, která zvířata zvolíte?
Ono je to hrozně složitý. Ono už v dnešní době, dříve za státních cirkusů, třeba ať to bylo Humberto, ať to byla Praha, tak měli třeba dvě, tři, maximálně ale čtyři vystoupení zvířat, ale většinou mezi dvoumi, třemi. My si myslím, že už v těch zvířat máme tolik, že už další zvířata pro nás je absolutně nezvládatelné, protože si to děláme jako by rodina všechno sami, hlavně já se sestrou, takže se o to staráme, a ještě další zvířata by bylo pro nás absolutně, to by nás zlikvidovalo. A to z těch důvodů, protože dneska z veterin máme hrozně přísné podmínky, ať jsou to na výběhy, ať je to na přepravníky, takže bychom to absolutně nedali ani fyzicky, ani psychicky, a myslím si, že ani finančně. Ono ty zvířata jsou tak finančně náročná, ať je to krmení, ať je to veterinární péče, že už jich máme v dnešní době sebou na turné okolo 100, myslím si asi 94-96 zvířat, což si myslím, že už je docela nemalá mobilní pojízdná zoologická zahrada.
No, ta je úctyhodná, však jsme si ji na Letné prohlédli, aspoň část z ní. A řekněte, zkoušel jste někdy ty tygry a lvy?
Já někdy, otec samozřejmě, že učil, on ten princip u těch zvířat je hodně podobný. Je to o tom, u toho zvířete znát tu psychologii toho zvířete. My vždycky, když jsme si pořídili nějaký zvíře, tak jsme si opravdu dopodrobna to všechno nastudovali, snažili jsme se získat někde nějakou trošičku praxi, nějaký kontakt s tím zvířetem, aby jsme si nepořídili něco a neviděli o tom vůbec nic. S těmi šelmy zatím ne, ale tak, jak vlastně chystáme, že v roce 2020 bychom měli otevírat první zábavní park tohoto druhu v České republice, tak samozřejmě, že tam si šelmy pořídíme. Je to takový náš životní projekt, který vlastně tak jakoby o tom sníme hrozně dlouho celá rodina, a vždycky jsme říkali, že nejsme schopni něco takového absolutně uskutečnit, tak se nám to podařilo, že jsme koupili objekt přímo v naší vesnice, kde vlastně bydlíme, jsou to Bylany u Českého Brodu, a už vlastně myslím si, že 3 roky se snažíme to dávat své pomoci nějak dohromady, takže doufáme, že v roce 2020 nebo 100% musíme otevřít, takže se na to těšíme, bude to takový jakoby multifunkční komplex, kde bude zoologická zahrada, bude tam cirkusové šabito, budou se tam pořádat workshopy, školy pro děti, bude tam restaurace, dětské hřiště, nějaké atrakce, veterán muzeum, otec je vášnivý sběratel traktorů, motorek a automobilů, takže bude to takový jakoby park, kde by si měl přijít každý na své, jak děti, tak dospělí.
Takže vy místo toho, abyste zimní období využili, nechci říkat ke spánku, to necháme medvědům, ale k odpočinku, tak vy budujete?
Určitě, ono to není úplně, že v tom zimním období jakoby člověk si řekne, že odpočinek jediný, co se liší mezi tou sezónou a tím zimním obdobím, kdy vlastně nejsme na turné, tak je to, že nevystupujeme. S těmi zvířaty musíte trénovat neustále, krmit, starat se o ně musíte taky, a zase se připravuje plno věcí, vozový park, a upravují se zase věci na tu sezónu, která začíná vždycky na tom jaře. A k tomu vlastně nám ještě přibylo, že jsme pomaličku, říkám, už stavitelé.
Víte, když jsem slyšela o tom, jakou velkou péči věnujete svým zvířatům, včetně dostatku pohybu, že jo, tréninku, denodenního krmení, dbáte takto i na sebe?
Tak to určitě ne, protože na mě jako na sebe už mi moc času nezbyde. Je to hodně, takže já to beru jako, že ten sport používám tím, že jsem 12-15 hodin na nohou s těmi zvířaty a s těmi našimi zaměstnanci plus to představení. Ale jak přibývají roky, tak přibývají i kila a už člověk se s tím jako těžko pere.
Tak i cirkusový umělec má své starosti s občasnou redukční dietou, zdá se. Naším hostem je Jiří Berousek mladší. A ředitelem Národního cirkusu Originál Berousek Jiřím Berouskem mladším. Přemýšlela jsem, jestli jste někdy dostal nějaké své zvířátko, nějakého svého mazlíčka, anebo na to nebyl čas v cirkusu, protože tam byla potřeba starat se o všechna ta ostatní zvířata.
Tak vlastně dostal jsem v roce 93 a to vlastně bylo chviličku po té, co jsme vlastně začali u nás soukromničit, tak otec jel vlastně do Holandska koupit friské koně, jsou takové té barokní černé koně s těmi rousy na těch nohách a opravdu nádherný zvířata. A on tam jel s tím, že jede koupit jednoho koně. Samozřejmě sestra byla starší, takže to bylo pro tu sestru. My jsme se mezi sebou jako děti hrozně hádali, že já ho chci, ona ho chce a tak dále. Pak nakonec, když přijel, on tam byl vlastně se stejdou, který nás vlastně učil u těch koní, tak místo jednoho přivez tři. Takže já řekl, no a toho nejlepšího si vzala samozřejmě nejstarší jakoby sestra a ty dva mladší jsem si jakoby vzala, že to byl takový první dárek zvířecí, který jsem vlastně dostal od svého otce. A to je taková věc, že člověk na to v životě nezapomene a jednoho dokonce ještě dneska máme. Nikdo tomu nevěří, že se dožil vlastně, když to vezmu, 25. 90. takže 91. rok, takže 27 let. Teď bude mít v březnu 27 let, takže nikdo tomu neříká, že se takovýhleho věku vůbec dožil, jo. Takže to je první zvíře, který jsem dostal a ještě ho pořád mám.
A co byla vaše první práce u cirkusu?
Tak první práce vlastně...
A v kolika letech teda?
My jsme se vrátili ze Spojených států amerických, tak to bylo v roce 89, konec roku, a v 90. vlastně už jsme vyjížděli s cirkusem soukromým v Čechách, takže já jsem se vlastně jako malý chlapec hlavně staral o to artistické vystoupení, které jsem měla, to bylo vlastně to žonglování, protože když jsme hostovali ve Spojených státech amerických, tak toho si hrozně vážím, tak mě vlastně učil, trénoval vůbec nejlepší žonglér na světě do dnešní doby, Anthony Gatto. A to je prostě on, pak je hrozná pauza a pak jsme my ostatní, jak se říká. A toho si hrozně vážím, protože on mi dal hrozně dobrou školu vlastně do toho začátku a hrozně mě naučil. A tomu jsem se vlastně věnoval první tři roky a pak postupně povinnosti přibývaly. To otec zase věděl, kolik vlastně nám toho může dát na starosti víc a více. No a pak to skončilo tak, že už vlastně otec za to jenom dohlíží, pozoruje, jestli děláme nějaké chyby a už si to vlastně děláme se sestrou sami.
Ale je to naprosto oslňující, když vystupujete v cirkuse s tou spoustou, širokou škálou různých druhů zvířat a potom vstoupíte do manéže jako žongler. Člověk, který na to není připravený, nemá nastudován váš životopis a netuší, že jste studoval ve Spojených státech u nejlepšího žonglera světa, najednou úplně zůstane s otevřenou pusu. Je to velmi dobře dramaturgicky zvládnuté. Jednou, já nevím, snad se nedopustím fopa, jednou vám tam jeden předmět spadl, ale ono to dodalo tomu vystoupení takovou dramatičnost. Nebylo to na schvál?
Nebylo. U žonglování zrovna se to nedělá na schvál, ale když to spadne jednou, tak je to ještě dobrý.
A bylo to působivé, to klidně zařaďte. Jaké máte vztahy se sestrou dnes? Jako děti jste se tedy škádlili a dohadovali, což není nic nepřirozeného. Dnes působíte velmi semknutě a musíte, protože tam kolem vás lítají šelmy.
Víte co, my jsme vlastně tři sourozenci, dvě sestry, obě sestry jsou starší. Jedna se vlastně provdala ke konkurenci, takže ta odešla, když jí bylo někde okolo 20 let.
Brali jste to jako zradu?
O, určitě ne, tak já si myslím, že žena by měla jít za mužem. A tahle ta vlastně tady zůstala, ona je svobodná, nemá přítele, nikoho nechce, ona měla dlouholetý vztah, potom se prostě rozešli a od té doby si nikoho nenašla a žije pouze zvířatama. Zvířata to jsou její děti a moje děti jsou taky její děti, takže to je někdy až trošku problém. Ale tam je to o tom, že vlastně my to nebereme jakoby práci, že bychom se někde setkali 6-8 hodin pětkrát týdně a pak jsme se neviděli. Tam je ten problém, že my se vidíme 24 hodin denně, pomalu denně a 7 dní v týdnu, 360 minimálně dní v roce. Takže občas to je i taková ponorka, někdy si prostě vynadáme, pošleme se navzájem někam, ale víme, že za 3 minuty se zase někde potkáme a musíme zase dál fungovat. Jo? A to je hrozně důležitý při té naší profesi tohleto zvládat. Že se člověk jakoby pohádá, ale v zápětí se vlastně nic neděje a musíme dál fungovat. A hlavně u těch zvířat, jo, tam je to hodně o té psychologii, že člověk opravdu to zvíře musí znát a je to o tom opravdu používat hlavu. Není to o tom, že přijdete doma, ne, že budete práskat bičem a zvířata budou dělat, co chtějí, a když to neudělají, tak o tím bičem prostě šlehnete a on to udělá. Absolutně to takhle nefunguje. Je to přece jenom němá tvář, je to hodně inteligentní zvíře, ať když vezmete i někdo řekne hloupý osel. I ten osel je hrozně inteligentní zvíře, takže s ním musíte tak jakoby pracovat a vnímat ho, vnímat jeho náladu, respektovat ho, tolerovat ho. Takže ono to je hrozně složitý a proto říkám, že jsem hrozně vděčný za to, že vlastně takhle ze sestrou vycházíme.
Když jste zmínil toho hloupého osla, které z těch zvířat, již máte, je opravdu, řekněme, nejhloupější?
Víte co, ono je hrozně těžko říct, abych neposuzoval, který zvíře je hloupý, který je chytrý.
Tak se kterým se nejhůř pracuje, které ono je lidově řečeno nejnatvrdlejší, nebo je to s ním stuha?
Jako zase to musíme rozdělit na nějaké kategorie. Třeba zebra je hrozně divoké zvíře, hrozně plaché. A vlastně, když jezdím do Afriky na školení afrických zvířat, do Kenie, do Tanzánie, tak tam člověk vidí vlastně tu přírodní, tu migraci těch zvířat. A nastudoval jsem si to úplně z jiného pohledu, protože zvíře v zajetí, zvíře ve volné přírodě je úplně jiné. V té volné přírodě to zvíře je 10x víc stresované. A to zvíře díky tomu, aby přežilo, tak je hrozně divoké, plaché, všeho se všímá. A hrozně těžká práce vlastně s těmi zebry, protože všeho se bojí. Něco se pohne, židlička se pohne z jednoho místa na druhý, oni se toho hned všimnou, hned se toho jakoby lékají. Takže to je hrozně složitý, ale pokud to mám říct, tak největší práce je samozřejmě z medvědy, protože u těch medvědů trvá ten výcvik okolo 3-3,5 let, než úplně umí všechno to, co po nich vlastně chceme.
Tak medvědi jsou specialita Berousku, tak jim věnujeme pár slov po písničce. Na Dvojici Českého rozhlasu v pořadu Host do domu si povídáme s Jiřím Berouskem mladším. Slíbili jsme povídání o medvědech. Koho to napadlo učit je jezdit na koloběžce a motorce?
Tak to napadlo dědečka, určitě. On si vlastně začínal s tou drezurou medvědů.
Dědečka Ferdinanda?
Ferdinanda, ano.
To je dědeček spjatý s filmem Šest medvědů s cibulkou.
Přesně tak, to je, jak bych to řekl, to je taková legenda. Už je to člověk, který otevřel svět naší rodině, který proslavil jméno Berousek po celém světě. A on s tím jakoby začal oficiálně jakoby s touhletou drezurou. Dříve to spíše byly pouliční umělci, kejklíři, kde vlastně s medvědem se chodilo po poutí, chodilo se na hrady a tak dále. Ale on dotáhl to drezerské umění na tu úroveň, kde to je vlastně dneska. Takže on s tím vlastně začal, to byl takový průkopník.
Hmm. Říkáte, kde je dneska, ale vy jste to určitě ještě posunuli dál, ne? Nebo tam už není kam se ubírat?
Víte co, ono to je spíš ubírat. Já jsem to posunul, nebo aby to neznělo zase blbě, že když to vezmu dříve a v dnešní době, tak to byl i, vemte si, jaký měli vztah lidi ke zvířatům dříve a jaký ho mají dneska. Pro nás ty zvířata jsou členové rodiny. Dříve to byli státní zaměstnanci a ty zvířata, i když to byli, s nimi vystupovali, tak to byly furt zvířata, které patřily státu. Takže bych řekl, že ten vztah, ta citová vazba tam nebyla tak silná, jako je dneska. Ale samozřejmě, že ten, kdo to vlastně dotáhl tam, kde to je, tak to byl vlastně dědeček a já vlastně jsem se snažil tu drezuru postavit na takový bázi, jako měl děda. To znamená všechny ty triky, které on používal, i to bylo na koloběžkách, na motorce a všechny tyhle ty věci, tak to, co dělal on, tak vlastně dělám se sou dneska já.
Vy jste jeden z nejzkušenějších krotitelů, také zvířecích herců. Určitě jste se také vyskytl u řady reklam a filmů, kde zvířecí herci účinkují. Měl byste přání, touhu stát u zrodu filmu, který by byl věnován výhradně tomu cirkusovému prostředí, jako se podařilo vašemu dědečkovi, jako se dělo v případě seriálu Cirkus Humberto a podobných projektů?
Určitě, to by hrozně potěšilo. Natáčeli jsme dokonce i francouzský seriál o cirkuse, který se natáčel u nás, ale jakoby českou produkci už jsme, nebo já osobně jsem nezažil a třeba hrozně by potěšilo, kdyby se třeba natáčelo 6 minut s Cibulkou dvojka pokračování. Myslím si, že by to mělo velký úspěch a zatím se k tomu nikdo nemá. 6 medvědů máme, Cibulku bychom určitě nějak taky našli a dalo by se to rád dohromady.
Při té vzpomínce na seriál Cirkus Humberto, který já jsem si s Gustem zase po čase shlédla, když si třeba vybavím scénu, jak si Helena Bervicová brala pod cirkusovým stanem Václava Karase. Jakou jste měl svatbu?
Tak já měl malou svatbu, skromnou svatbu. Já nejsem zrovna typ takový, že bych se chtěl ukazovat, nebo že bych chtěl nějakou obrovskou svatbu, že my jsme měli svatbu asi o 50-60 lidech, spíše rodinného typu.
Takže a byla v šapito?
Nebyla v šapito. O tom jsem nikdy nepřemýšlel, že by mohla být. Ale nebylo by to špatný, třeba by bylo vyprodané šapito, tak na konci toho představení udělat obřad přímo v té manéži.
Funguje u cirkusu i v 21. století něco jako sňatková politika, řekněme?
Já si myslím, že dneska už ne. Dříve to určitě bylo. Rodiče mi nikdy do toho nemluvili. Já si myslím, že když se dva lidi berou, že to není o tom, samozřejmě, že ta láska je tam hrozně důležitá, ale není to jenom o té lásce, protože pokud ta láska, což se stává, občas někdy vyprchá, tak by tam měly být další věci, které ty lidi jako drží pohromadě, jo. Což v dnešní době buď to se lidi berou z lásky, najednou zjistí, že láska tam není a rozvádí se, anebo si myslím, že vůbec nejhorší svatba, co je, tak je z prospěchu. To si myslím, že nikdy jako vydržet dlouho nemůže.
Naše žena je krasojezdkyně, sestra pracuje se zvířaty, tatínek je konferenciér a vy jste tedy ředitel. Jak tu ředitelskou práci vnímáte, když šéfujete na mnoze právě své příbuzné a blízké?
Jde co, ono to je jenom ředitel, ono tak jenom zní, tam vůbec si u nás hrajeme, kdo je co, tam vlastně všichni děláme všechno. Tam jde o to, že mám na starosti celý ten program, dá dohromady ten artistický štáb a tak dále. Jsem jediný syn, tak jako otec je hrdý na to, že jako říká, můj syn je ředitel. A jde co, furt je tam otec, který na to dohlíží a všechno konzultujeme spolu, takže o všem rozhodujeme jakoby všichni. Tam není o tom, že já řeknu, že to bude takhle a někdo řekne, že to bude jináč. Vůbec ne. Vždycky si sedneme a musíme najít řešení, které je jak pro nás, tak pro zvířata, tak i pro to publikum jakoby nejvýhodnější a nejlepší.
A propo, ředitel, dostala jsem za úkol zeptat se, tedy za úkol svých dětí zeptat se na to, jak to vypadá v Maringu. V daném případě zřejmě v direktorské Maringotce. Liší se od těch ostatních?
Tak určitě, ono v dnešní době už zase jsou, máme dotažené ze Spojených států amerických ty obytné návěsy, které vlastně používají na film herci ve Spojených státech. Ono to máte dneska 2+3+1. Máte tam úplně všechno, vybavení, podlahové topení, jsou tam rozjížděcí stěny, máte tam obývák plně vybavenou kuchyň s myčkou, ložnici, sprchu, opravdu úplně všechno a úžasné na tom je, že jste schopný jakoby v tom fungovat bez přípojky elektriky, vody. To má všechno zásobníky na vodu, má to baterie, které jsou dobíjené solárem, takže všechno funguje, aniž byste byl připojený, takže když se přesouváme z města do města, tak nás to absolutně v ničem nebrzdí, neovlivní. Takže my přijedeme na místo, vysunou se všechny stěny a všechno funguje tak, jak má.
A líbí se vám ten život na kolečkách?
Narodili jsme se u toho, děláme to celý život. Když člověk má občas nějakou krizi, tak řekne, že by s tím sekla, ale vlastně, co bychom dělali jiného, když nic jiného neumíme. Jo? Tohle to je náš život, je to naše poslání a myslím si, že bych asi neměnil.
Úrazy a zranění, to je samozřejmě velká kapitola i u vás ve vašem cirkusu. Medvědem skalpovaný strýc v 10 letech, váš otec málem přišel o oko, vy se sestrou jste si také užili své přirvačce s medvědy. Přesto je ale stále máte rádi, hledáte chybu povětšinou jinde než v těch zvířatech, mnohé vysvětlujete jejich přirozeným chováním, jejich pudy. Nastal někdy případ, kdy jste opravdu musel říct, to zvíře mě zradilo?
Já si myslím, že zvíře jakoby vás nikdy nezradí. Jakože by vás zradilo. A už vůbec ne zvíře, který vlastně máme od malička, který máme odchovaný. My jsme jejich rodiče. Vlastně u těch medvědů my máme na flašce vyplané, vychované. Takže my jsme jejich rodiče. A že by vás zvíře, nebo konkrétně mě, že by zvíře nějak zradilo, tak myslím si, že určitě ne. Opravdu ono je třeba hledat chybu, když se něco stane v nás, protože to zvíře vlastně, ať prostě je to tak, že přirozený prostředí to úplně pro ně není, ale zvířata jsou v cirkuse a v zajetí, jsou domestikovaná, jsou narozená, tak musíme počítat s tím, že šelma je šelma a nikdy s ní neuděláte čihuahu z toho medvěda nebo nějakého domácího mazlíčka. Furt je to šelma. I když je to prostě můj miláček, ten medvěd, miluju ho všechno, tak furt tomu musím přistupovat, že to je šelma, která má 250 až 400 kilo. Takže s takovým přístupem k tomu musíme jít. A opravdu fakt, jako když se něco stane, tak si myslím, že na tom většinou neseme vinu my.
Vy určitě máte velmi silně vyvinutou intuici při jednání se zvířaty. Uplatňujete ji zdárně i při jednání s lidmi?
Já radši trávím čas se zvířaty než s lidmi. Jo.
Není to smutné?
Já myslím, že není, protože to zvíře se nikdo na nic nehraje. Zvíře není falešný. Zvíře, když něco nemá rádo nebo se mu nelíbí, tak vám to dá vždycky najevo. Vždycky a hned. Takže zvíře, když chce zaútočit, tak na vás zaútočí. Když mu uděláte něco špatně nebo ublížíte, tak vám to hned vrátí. A to je to, co na těch zvířatech jakoby miluju, že oni se vlastně na nic nehrají. Jsou naprosto přirozený. A samozřejmě pokud to zvíře je schopný, protože když člověk vidí v dnešní době, jak se někteří lidé chovají ke zvířatům, tak bych je opravdu za to zavřel, až by zčernali. Ale hrozně zajímavý je to, že když se dívám na nějaký film, ať je to dokument nebo normální film, a v tom filmu umře člověk, tak to se mnou, je to fakt jako možná i ošklivý, tak to se mnou nic nedělá. A v momentě v tom dokumentu nebo v jakýmkoliv filmu se něco stane zvířeti nebo tam umírá zvíře, tak jsem z toho úplně vždycky celý rozhozený. Jo. Ale to je taky asi možná tím, že těm zvířatům mám opravdu blíže než k těm lidem.
Vy jste otcem tří dcer. Najdete nějaké styčné body ve výchově zvířat a lidských potomků?
Určitě já přistupuju. Já nejsem zastánce moderní výchovy dnešní, jak jsou. A já přistupuji ke zvířatům úplně stejně jako k dětem. Já jsem přísný ke zvířatům i k dětem, miluji svoje děti, miluji svoje zvířata. Ale pokud dítě něco provede špatně, tak vždycky ode mě dostane na zadek nebo dostane lepáka, nebo já jsem ještě byl vychovávaný, takže když jsme něco udělali špatně, jak jsme si šli kleknout.
No jak se na vás tak dívám, ten lepanec musí docela bolet.
Takže i tak přistupuji k těm dětem. No. Když něco udělají špatně, tak aby si to uvědomili a ponaučili se, tak jsme takhle byli vychovávaný my, tak taky vychovávám svoje děti.
Jak si představujete budoucnost svých dcer?
Víte co, ono je hrozně těžký, jak si ji představuju.
Tak člověk, nějaké niterné přání. Člověk, neříkejte, že není.
Člověk se musí smířit s tím, co přijde, protože opravdu to, co přijde, jak s tím něco zaděláte. A čím víc něčemu budete bránit a lámat přes koleno, tím to bude horší. Samozřejmě, že bych chtěl, aby moje dcery, když ne úplně pokračovaly, tak aspoň, aby byly někde v nějaké profesi, co je blízko k nám, protože jim s tím mohu pomoci poradit. Obě dvě dcery nebo všechny tři dcery
mají vztah ke zvířatům. Ta nejstarší, ta 12-letá, ta chodí na herci, takže s ní možná bude herečka, takže tam moc daleko nebude od naší profese. A ty dvě menší opravdu ty zvířata milují. Dokonce jedna dostala ta prostřední k Vánocům už teďkom svého koně, ponyho. Takže jezdí.
A kdy ji pošlete do manéže?
Tak ona vlastně už vystupuje. Zrovna jste byla vy, tak ona byla asi marot, byla
to
nemocná.
Jsem ji neviděla.
Ona vlastně při té drezůře koní na konci přijde na takovým malým šetlenským, mini šetlenským poníku a ten pony se postaví na zadní nohy vlastně a ona na něm sedí a on jde po těch zadních před celou manéž. Takže to má velký úspěch, takže ona už od 3,5 let je v manéži, takže je to docela, bych řekl, velká exhibicionistka.
Říká ředitel Národního cirkusu Originál Berousek a také hrdý tatínek Jiří Berousek mladší. Pane Berousku, jak často obměňujete programy a co všechno to obnáší?
Tak dříve jsme obměňovali programy co 2 roky, vlastně po 2 sezónách. Teď už většinou každý rok. A co to obnáší? Najmout nový artistický tým, to znamená 5-6 vystoupení artistů z celého světa vybíráme přes různé cirkusové agentury.
Existuje i něco jako třeba veletrhy těch výkonů?
Tak veletrhy nejsou přímo, ale jsou prostě agentury, které mají jejich záznamy, které vám je pošlou, oni je zastupují a domlouvají s vámi podmínky. Potom obměňujeme naše cirkusová jakoby artistická vystoupení a samozřejmě i se zvířaty různě to kombinujeme, že jednou vystupují velbloudi se zebrama, po druhý samotně, pak koně s něčím, pak zase zvlášť. Měníme choreografii, měníme hudbu, kostýmy a vlastně celý ten koncept toho programu.
Kdo třeba vybírá tu hudbu, která byla mimochodem velmi vkusná?
Tak hudbu zase dělám já, to si vybírám já už dlouho, pak vlastně jedeme s tou hudbou do studia, kde vlastně různě stříháme a dopasováváme post to vystoupení, aby to sedělo.
A kostýmy si necháváte šít u nějakých módních návrhářů?
Ne, to zase navrhuje maminka ty kostýmy, nebo přibližně, jak by to mělo vypadat a pak máme svoje švadliny, které nám to ší.
To je krásná semknutost týmu. Co ten fenomén nové cirkusy? Já pokud vím, nemáte ho úplně rád.
Ne, že bych ho neměl rád, to vůbec ne. Mě spíš vždycky jakoby rozhodí to, že někdo řekne nový cirkus. Já to uznávám, rád se na to jdu podívat, dokonce spolupracují tady s Letní Letnou, takže s Jirkou Turkem spolupracujeme, ale to není nový cirkus, protože cirkus je jenom jeden. Není. Když si řeknete cirkus, je to šapito, musí tam být piliny, musí tam být zvířata, musí tam být clown. Nový cirkus je vlastně je to divadlo s akrobatama. Tam nejsou jakoby ani artisti, kteří mají nějakou historii za sebou cirkusovou a že to jsou nějaký cirkusový rody. Takže ono to vlastně s cirkusem, jediný, co to má společný s cirkusem, je to, že to začali provozovat v cirkusových šapito.
Takže vy byste jim navrhl název akrobatické divadlo.
Víte, tak je to divadlo s artistama, ale jakoby s cirkusem, z čeho jakoby vznikl vůbec název nebo to slovo cirkus, jo. Je to prostě z kruhu, byly tam vždycky piliny, byly tam zvířata a byl tam clown. Proto já říkám, že cirkus bez zvířat, bez klauna a bez pilin v manéži není cirkus.
A když jsme u těch slov, co slovo cirkusák, vadí, nevadí?
Vůbec ne, já jsem na to, ba naopak, hrozně hrdej. Vemte si, že já jako malý chlapec jsem procestoval s rodiči celý svět, tam, kam se normální děti nedostali ani na dovolenou, tak my jsme všude byli pracovně, takže já to, co jsem zažil a viděl, to mi opravdu nikdo nemůže vzít, jo. A jsem ba naopak na to hrozně hrdý. Samozřejmě, že za začátku, když jsem chodil jen do 3., 4., 5. třídy a řekli mi spolužáci, ty cirkusáku, ty komedianty, tak mě to vždycky jakoby naštvalo. Ale pak s postupem času člověk řekne, proč se rozčilu, když bych měl být na to vlastně hrdý, když je to úplně něco úžasného.
Děkuji za dnešní návštěvu, děkuji za ta krásná představení. Naším hostem byl ředitel Národního cirkusu Originál Berousek, cirkusák každým coulem, Jiří Berousek mladší. Nashledanou, děkuji.
Děkuji za pozvání.
Zítra bude host do domu zadán pro herce Jana Potměšila a jeho hostitele Vladimíra Kroce. Jitka Novotná vám přeje pěkný den i celý počínající týden. Naslyšenou.